got the key to my heart. I don't need nothing else. I watch the evening sky. Oh, and it's painting itself. This is colors and shades to help my mind reappraise. Simple, beauty unfolds. It struck me deep in my bones. I'm moving on. The morning finally has gone, like a pebble is thrown. So deep and unknown, so deep in me too, this feeling will do that. I
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι θα δούμε σήμερα. Το ένα είναι η τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεοχάρη Κυπριανίδη, είναι πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Φέδωνα Κοτσαμπόπουλο, είναι πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, και θα συζητήσουμε το πόσο καθυστερεί η Γερμανία να προχωρήσει στην αιωλική ενέργεια. Έχουμε και άλλες ειδήσεις, όπως την τελευταία αγκάφα του Biden και ένα λεμόνι, παλιό λεμόνι, 250 ετών, θα μου πείτε πώς συντηρήθηκε, θα σας πω σε λίγο, το οποίο πουλήθηκε σε δημοπρασία 1.800 ευρώ. Βέβαια ήταν του 1.800 κάτι το λεμόνι, παρά τα αυτά δεν πάβει να είναι πραγματικά ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό γεγονός. Και βέβαια ήδη στις ημέρες και των τελευταίων ημερών θα έλεγα, είναι ότι ο κόσμος γνώρισε το θερμότερο Ιανουάριο που έχει ποτέ καταγραφεί, σηματοδοτώντας την πρώτη περίοδο 12 μηνών, κατά την οποία θερμοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο.
The sergeant said, would you like a soldier or your son dead? The scarlet coat, the big cocked hat, and Mrs. McGrath, would you like that? With your two rifle, two rifle, with your two rifle, two rifle. And Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Oh, Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? With your two rifle, diddly-ay, two rifle, with your two rifle, diddly-ay, two rifle. And King Ted without any legs, and in their place two wooden. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your two fine legs away? With a two-rifle, diddly-ay, two-rifle, two-rifle, with a two-rifle. Now, I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my two fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my two fine legs away. I tell you, boy, the widow cried, your two fine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? I do proclaim, live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a two-rifle, diddly-ay, two-rifle, with a two-rifle, diddly-ay, two-rifle.
Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινης εκπομπής. Και αφορά σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά στην ελληνική οικονομία. Είναι η τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Αυτά τόνισε προχθές η πρόεδρος του ΣΕΒ, η κυρία Λουκία Σαράντι, κατά τη διάρκεια συνάντηση με δημοσιογράφους, επισημένοντας βέβαια ότι οι ελλείψεις διαφέρουν ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, αλλά αφορούν όλες τις βαθμίδες εξειδίκευσης και γίνονται μεγαλύτερες όσο πιο απομακρυσμένη είναι μια περιοχή από το κέντρο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, να καλησπερίσω τον κύριο Θεοχάρη Κυπριανίδη. Είναι πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η Βόρεια Ελλάδα, από ό,τι διάβαζα από τη συνέντευξη της κυρίας Σαράντι, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Κύριε Κυπριανίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει να κάνει με τις αμοιβές? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί, για παράδειγμα, άκουγα ότι το μεροκάματο για να πάει κάποιος να μαζέψει ελιές, ας πούμε, είναι εποχική βέβαια εργασία, είναι περίπου 50 με 60 ευρώ. Και εντάξει, αν ήμουν νέος και ήθελα χαρτζιλίκι, θα κατέβαινα να δουλέψω ένα δύο μήνες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χέρια εργατικά και ήθελα να ρωτήσω γιατί οφείλεται αυτό. Έχει να κάνει με τις αμοιβές? Για ποιο λόγο συμβαίνει?
Κοίταξε, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Είναι μια μακρά περίοδο στην οποία δεν υπήρχε εργασία. Έχουμε μια τεράστια μετανάστευση νέων από την Βόρεια Ελλάδα και δύο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά πολύ περισσότερο από τις επαρχιακές, στους επαρχιακούς νομούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε το εργατικό δυναμικό είναι αλήθεια ότι μειώθηκε. Mm-hmm. Το εξειδικευμένο δυναμικό δεν υπάρχει. Να μην ξεχνάμε ότι κανένας δεν αμείβεται, δεν πληρώνεται τριετίες, δεν πληρώνεται καμιά εξειδίκευση. Αν κάποιες επιχειρήσεις αναζητούν προϋπηρεσίες εργαζόμενους που δούλευαν σε άλλους κλάδους και άλλους τομείς της οικονομίας, είτε προσπαθούν να κάνουν μια νέα καριέρα και δεν έχουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία, είναι σαφές ότι δεν θα βρίσκεις. Αν ψάχνεις εργατικό δυναμικό απλό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, βρίσκεις. Δεν έχει πρόβλημα η Θεσσαλονίκη να βρει εργατικό δυναμικό.
Σερβιτόρους, ας πούμε, που δεν χρειάζονται εξειδίκευση. Λέω τώρα εγώ, για παράδειγμα, ένα επάγγελμα.
Ναι, υπάρχουν. Δεν υπήρχε μεγάλη απουσία εργατικού δυναμικού στον τομέα της αίτησης και της εστίασης και στους ξενοδοχείου υπαλλήλους. Δεν είναι όπως άλλες περιοχές, που επειδή είναι πολύ εποχιακή η δουλειά τους, γιατί εδώ είναι πιο περιοδική, είναι ετήσια. Σε περιοχές τουριστικές που ίσως είναι εποχική εργασία, είναι δυσκολεύονται πράγματι να βρουν εργατικό δυναμικό. Παρ' όλα αυτά όμως, πριν κάποια χρόνια δεν είχαμε αυτές τις ελλείψεις. Χάνοντας λοιπόν εργατικό δυναμικό που οποίο μετανάστευσε, χάνοντας εργατικό δυναμικό γιατί τα χρόνια με τον κορονοϊό που ήταν κλειστή εστίαση, πολλοί άνθρωποι αλλάξαν καριέρα. Δεν μπορούσαν να κάθονται και να αμείβονται με το ποσό της αναστολής.
Σωστό.
Οπότε αλλάξαν καριέρα, δεν επιστρέφουν πλέον στην παλιά. Και έτσι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Όχι όμως σε εργατικό δυναμικό και δει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό απορώ γιατί υπόθηκε και μου φάνηκε λίγο αντιφατικό από την μια να λέμε ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά από την άλλη να μιλάμε για μείωση του μισθολογικού κόστους. Είδα και τέτοιες αναφορές με τη συνέντευξη.
Ναι, το είπε η κυρία Σαράντι αυτό για το μισθολογικό κόστος.
Αν μειώσουμε το μισθολογικό κόστος, είναι ότι ψάχνουμε ουσιαστικά πιο φθηνούς εργάτες. Αν λοιπόν η αναζήτηση γίνεται για φτηνά και έμπειρα εργατικά χέρια, όχι, αυτά δεν υπάρχουν.
Ναι. Βέβαια, μια αντίστοιχη κίνηση έκανε και η υποδιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία ζήτησε αφενός από τους εργαζόμενους να μειώσουν μόνοι τους, να ζητήσουν δηλαδή μείωση των αποδοχών τους και στις επιχειρήσεις να μειώσουν τους μισθούς. Αλλά έτσι δεν πάμε μπροστά στο ζήτημα της ανάπτυξης, έτσι δεν είναι, κύριε Κυπριανίδη?
Εμείς μην ξεχνάμε, σε αυτό δεν πάμε μπροστά. Εμείς ξεχνάμε ότι αυτά τα κάναμε και με μεγάλες θυσίες εδώ και 14 χρόνια.
Ναι.
Πλέον είμαστε σε άλλους ρυθμούς. Mm-hmm. Έχουμε δει ότι είμαστε προτελευταίοι όσον αφορά την αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Η Αγγλία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του Brexit.
Ακριβώς.
Ό,τι παίρνεις, θερίζεις.
Καλά, σωστό είναι αυτό, αλλά αυτό έγινε προκειμένου να επιτύχει καλύτερους στόχους. Ο στόχος στην Αγγλία είναι το 2% να πέσει ο πληθωρισμός. Ήταν στο 10 πέρσι, έχει φτάσει στο 4 τώρα. Και προφανώς βιάζονται οι ηθήνοντες της βρετανικής οικονομίας να φτάσουν στο 2% του πληθωρισμού, γιατί και η Βρετανία, ασχέτως αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως όλη η Ευρώπη, με τις αυξημένες τιμές των τροφίμων, όπως και εμείς εδώ βεβαίως. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ παραμένει το μείζον πρόβλημα, να το πω έτσι πιο απλά.
Αλλά μειώνοντας τους μισθούς, σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε την πληθωριστική κρίση.
Έτσι είναι.
Ο πληθωρισμός όσο χτυπάει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και των νοικοκυριών, γιατί αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως και σε επιχειρήσεις βιομηχανίες βαριές, οι οποίες έχουν χιλιάδες εργαζόμενους και κυρίως εξάγων, γιατί εξαγωγικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τεράστια αύξηση. Εσωτερικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η εσωτερική κατανάλωση και η εσωτερική οικονομία μας είναι αυτή που έχει πρόβλημα και η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών πρέπει να αυξηθεί για να μπορέσουν να επιζήσουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, η οποία είναι οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι τους.
Τώρα σε ό,τι αφορά, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας ότι σε 2 εβδομάδες θα παρουσιαστεί μια μελέτη με στόχο αυτή να λειτουργήσει σαν εργαλείο και να χρησιμεύσει ακολούθως σαν τη μαγιά εντός εισαγωγικών για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση δεξιοτήτων των εργαζομένων. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Κυπριανίδη?
Θα σας πω μόνο ότι εμείς ζητάμε ακόμα και πριν την οικονομική κρίση να γίνουν εξειδικεύσεις στο εργατικό δυναμικό και στους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να είναι περισσότερο οπλισμένοι και πιο χρήσιμοι στην κοινωνία και στους εργοδότες τους. Θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ανειδίκευτο κυρίως προσωπικό και μόνη η εμπειρία που έχουν είναι οι επαγγελματικοί, είναι μέσω των εσύνων τους, ουσιαστικά μέσω της εργασίας τους και όχι μέσω κάποιας εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιήσει. Σαμπολάμε σαν κράτος λοιπόν ως ανειδίκευσους εργάτες και τους λέμε μάθετε να δουλεύετε. Δεν τους εξοπλίζουμε, δεν τους ετοιμάζουμε για την αγορά εργασίας. Αυτό τους ζητάμε, πρέπει να φτάσουμε τα 15 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί από εδώ και πέρα. Πάντως το Ινστιτούτο Εργασίας και μέσω των προγραμμάτων που κάνουμε και εξειδικεύουμε προσωπικό βέβαια για λίγα άτομα, για μικρό αριθμό εργαζομένων, έχουν γίνει βήματα. Αλλά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα και σε επαγγέλματα τα οποία εκεί πραγματικά υπάρχει έλλειψη, στη τεχνική εξειδίκευση. Και δεν μιλάω για απλά εργαζομένους, μιλάω ακόμα και για αυτοαπασχολούμενες επαγγελματίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε άλλες πόλεις, αλλά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον υπάρχει τρομελή έλλειψη σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς. Όλα αυτά τα επαγγέλματα αρχίζουν και γίνονται δυσέβρετα.
Ναι, γιατί είναι εξειδικευμένα επαγγέλματα, είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες και νομίζω ότι ένας υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος, κύριε Κυπριανίδη, βγάζει σίγουρα πολύ περισσότερα από εσάς και από εμένα. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Ακριβώς, γιατί και προς επίρρωση αυτού που λέτε, εγώ προσφάτως είχα αναζητήσει έναν υδραυλικό, τον οποίο και ξέρω και έρχεται τακτικά, μου λέει αν δεν περάσουν 15 μέρες δεν προφέρω να έρθω. Μα του λέω υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνω, μου λέει δεν μπορώ να κοπώ σε 10 κομμάτια. Είναι δηλαδή, τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εν τω μεταξύ υπάρχει και το άλλο το ζήτημα βέβαια των εξειδικευμένων εργατών, όπως λέτε, ότι έρχονται και σου λένε εντάξει, χωρίς απόδειξη ένα 50, αλλιώς άμα θέλεις 80 ευρώ με απόδειξη. Με αποτέλεσμα βέβαια να διωγγώνει τη φοροδιαφυγή σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων. Όχι όλοι βέβαια, αλλά αυτό βολεύει και τους δύο γνωστών. Βολεύει και τον επαγγελματία ο οποίος έρχεται να σου προσφέρει τις υπηρεσίες του και εσένα γιατί θα πληρώσει λιγότερα λεφτά. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο και αυτό έχω την αίσθηση.
Είναι ένα μεγάλο και για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά πρέπει να γίνουν βήματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα αυτών των εξειδικευμένων επαγγελμάτων και μόνο τότε θα μπορούν να μπουν σε μια νομοταγή πολιτική η οποία θα είναι και συμφέρουσα για τον πελάτη, γιατί οι τιμές δεν θα φτάνουν στα ύψη, αλλά και φορολογικά δεν θα υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή και θα υπάρχουν οι απώλειες στο κράτος.
Υπάρχει και μια τελευταία διάσταση, η καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, για παράδειγμα στην εστίαση, όταν πηγαίνουν νέοι άνθρωποι να δουλέψουν εκεί, συνήθως νέα παιδιά, φοιτητές οι οποίοι θέλουν να βγάλουν ένα παραπάνω χαρτζιλίκι, να πληρώσουν τις σπουδές τους ή εν πάση περιπτώσει για τις ανάγκες τους και οι εργοδότες τους δίνουν χαρτί, τους δίνουν βεβαιώσεις ότι δουλεύουν 4 ώρες και αυτοί μπορεί να δουλεύουν 8. Και βεβαίως υπάρχουν και χειρότερα παραδείγματα τα οποία έχω διαβάσει. Για παράδειγμα να τους δίνουν το δώρο του Πάσχα, ξέρω εγώ, 200-300 ευρώ, να υπογράφουν οι εργαζόμενοι ότι πήραν το δώρο του Πάσχα και μετά να τους το παίρνουν πίσω. Δηλαδή όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είναι πολύ συχνό αυτό στην εστίαση. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα και από μένα, κύριε Κυπριανίδη.
Και δεν γίνεται μόνο στην εστίαση και τώρα ανοίγει μια κουβέντα η οποία θέλει πάρα πολύ συζήτηση δυστυχώς. Να ξεκινήσω από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που έγινε ανεξάρτητη αρχή, θεωρώντας ότι αυτό ήταν το πρόβλημα της επιθεώρησης τότε και των ελέγχων των εργοδοτών όσον αφορά την εισφοροδιαφυγή τους. Ενώ εμείς λέγαμε πάντα ότι ήταν η στελέχωσή του. μόνο με στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας θα μπορούσε.
Είναι λίγοι, λέτε, οι επιθεωρητές αυτή τη στιγμή. Είναι λίγοι, δεν φτάνουν.
Το λένε και μόνοι τους οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Όπου και να πάω, σε όποια επιθεώρηση και να ρωτήσω, δεν έχουν ανθρώπους. Πώς να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει. Προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις καταγγελίες που γίνονται. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι ας ειδωθούν ελεύθερα οι εργοδότες.
Είναι.
Και σε μια περίοδο λίγο πιο πίσω, γιατί τώρα αρχίζουν και λίγο βελτιώνονται τα πράγματα, να πω την αλήθεια, ειδικά στον χώρο το τουριστικό κλάδο, μην ξεχνάμε ότι υπογράφανε και κάποιες μέρες και αυτοί δουλεύανε 12 ώρα. Η αμοιβή τους ήταν 5 και 6 εκατοστάρικα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς να μείνουν σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και να μην αλλάξουν επάγγελμα. Και όχι. Μετά να ερχόμαστε κάποια χρόνια μετά και να λέμε δεν βρίσκουμε ανθρώπους να δουλέψουν. Μα πώς να βρεις.
Δουλεύεις
το αίμα.
Βέβαια, 12 ώρες είναι εξουθενωτικό για οποιαδήποτε εργασία. Είναι πάρα πολλές. Εδώ στη Γαλλία, ας πούμε, έχει θεσπιστεί το 35ωρο. Να σκεφτείτε. Και εδώ πέρα έχουμε ακόμα να δουλεύουν 50-60 ώρες την εβδομάδα. Και καλά να τις δουλεύαν και να τις πληρωνόντουσαν ως υπερορίες. Αυτό θα ήταν δική τους επιλογή. Το θέμα είναι ότι δουλεύουν και δεν παίρνουν και τις υπερορίες. Υποαμείβονται. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κυπριανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι θίξαμε ορισμένες έτσι πολύ ευαίσθητες χορδές της έλλειψης του εργατικού δυναμικού στην χώρα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς το θέμα αυτό παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεοχάρης Κυπριανίδης, πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε την έλλειψη, την τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού στην χώρα μας, όπως την κατέθεσε σε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος του ΣΕΒ, η κυρία Λουκία Σαράντη. 9 παρά 26 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και ο Γιώργος Κοβός. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας, στους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας. Αφορά στο γεγονός ότι η Γερμανία δείχνει να καθυστερεί στην αιωλική ενέργεια. Θα το δίσκο. Δαίμον του ραδιοφώνου χτύπησε. Κάναμε ένα λάθος στο θέμα το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρι, για το αν υφίσταται ή αν δεν υφίσταται συνταγματική κρίση στην Βρετανία λόγω του προβλήματος της υγείας του Καρόλου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, σαν να χτύπησε μια ατυχία, θα έλεγε κανείς, στην βασιλική οικογένεια. Είχαμε την Κέιτ, η οποία έμεινε 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο, εξήλθε. Ο Κάρολος τώρα πάσχει από καρκίνο, κανείς βεβαίως σεβόμενος την επιθυμία του παλατιού δεν προχώρησε κάτι σε περισσότερες λεπτομέρειες. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο Βίλιαμ, ο οποίος προς το παρόν αναλαμβάνει τα καθήκοντα, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση?
Είναι μια πραγματική ανησυχία, γιατί παρόλο που στη Βρετανία είναι διακοσμητικός συνταγματικά ο ρόλος του βασιλιά ή της βασίλισσας φυσικά, το θέμα είναι ότι παραμένει αρχηγός κράτους. Οπότε υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα αναλάβει ο ίδιος όσον αφορά την αντιπροσώπευση της χώρας σε διάφορα διεθνή φόρουμ και σε διάφορες, ας το πούμε, συμφωνίες τις οποίες έχει. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή του Καρόλου στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ τη Βρετανία, σε πρώτο βαθμό γιατί η ίδια η κυβέρνηση δεν πιστεύει όλα τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και αντιτίθεται πάρα πολύ έντονα. Και
ναι, έχουμε και το Σούνακ, ο οποίος, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε καθηγητά, ο οποίος πήγε την κατάργηση πώλησης των νέων αυτοκινήτων από το 2030 στο 2035, έτσι,
ακριβώς.
Ένα
ακριβώς.
Παράδειγμα.
Και αυτές είναι πολιτικές κινήσεις, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως το κόμμα των συντηρητικών. Οπότε είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, υπήρχε και μια διαφωνία στο ποιο θα αντιπροσωπεύσει την COP, τη σύνοδο για την κλιματική αλλαγή, τη Βρετανία κτλ. Mm. Οπότε είναι ένα, ο Κάρολος είναι ένα σημαίνον πρόσωπο. Δεν είναι κάποιο ο οποίο δεν έχει προβολή μέσα στα πολιτικά πράγματα τη χώρα. Mm. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσον αυτό θα διαρκέσει ή είναι κάτι προσωρινό, δεν το γνωρίζουμε. Φυσικά δεν έχει υποθεί και τίποτα για την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ο Βίλιαμ έχει αντικαταστήσει τον Κάρολο και τη Βασίλισσα σε πολλές περιπτώσεις τα βασιλικά καθήκοντα τα οποία καλείται να εκτελέσει. Οπότε θεωρώ ότι μια προσωρινή μετατόπιση των καθηκόντων στο πρόσωπο του Βίλιαμ θα είναι κάτι το οποίο συνταγματικά τουλάχιστον θα είναι ικανοποιητικό.
Ναι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο, βέβαια. Ωστόσο, για να τεθούν σε ισχύ, χρειάζονται να έχουν και την υπογραφή του ίδιου του Καρόλου, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο, όμως, πιστεύω ότι δεν έχουν δείξει κάποια πρόθεση να αλλάξουν το κομμάτι της υπογραφής. Θεωρώ ότι είναι μόνο στα τυπικά καθήκοντα τα οποία πιθανόν να έχει μια αντικατάσταση ο Κάρολος, γιατί προφανώς μπορεί να χρειάζεται κάποια ιατρική παρακολούθηση και ίσως και η κατάσταση δεν τον επιτρέπει να έχει δημόσιες εμφανίσεις.
Ναι.
Αλλά όσον αφορά την επικύρωση, γιατί για επικύρωση μιλάμε από το παλάτι, θεωρώ ότι και ο ίδιος μπορεί να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα αλλαγής του προσώπου που θα βάζει την υπογραφή, παρά μόνο στα σημεία τα οποία χρειάζεται ίσως να κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση, να παραστεί κάπου σε πολιτικό πλαίσιο ή κοινωνικό πλαίσιο. Γιατί έχουν πάρα πολλές κοινωνικές δραστηριότητες η οικογένεια.
Ναι, βέβαια. Και ο Κάρολος είναι υπέρμαχος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και μάλιστα φανατικός. Έτσι. Είναι δηλαδή
βεβαίως,
σε πλήρη κόντρα με το Σούνακ. Ναι.
Από τους πρωτοπόρους σε αυτό το κομμάτι στη Βρετανία. Έχει το δικό του ίδρυμα, το οποίο κάνει πράγματι πάρα πολλές φιλανθρωπίες σε αυτό το κομμάτι και πολλές δράσεις δημοσίως και σε ιδιωτικό πλαίσιο. Οπότε θεωρώ ότι ένα από τα κομμάτια που ίσως πληγή είναι ακριβώς αυτό. Η συζήτηση που έχουμε για την κλιματική αλλαγή στη Βρετανία.
Τώρα η αποχή του Καρόλου από τις δημόσιες εμφανίσεις αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τη μοναρχία, καθώς το Μάρτιο υπάρχει μια σειρά προγραμματισμένων εκδηλώσεων της κοινοπολιτείας και όλες αυτές οι εκδηλώσεις θεωρούνται κρίσιμες για τη συνοχή της κοινοπολιτείας και τη διατήρηση της μοναρχίας σε μια ήδη τεταμένη περίοδο μετά το θάνατο της Ελισάβετ. Μία-δύο χώρες έχουν ήδη απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από την κοινοπολιτεία.
Ναι, αυτό που λέτε όντως έχει σημαντική αξία, διότι μην ξεχνάμε ότι μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι της κοινοπολιτείας είναι μια ομάδα κρατών στην οποία βασίζεται η Βρετανία για εμπορικές σχέσεις κτλ.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι το πρόσωπο που ηγείται της κοινοπολιτείας, που στην ουσία είναι ένα βασιλικό πρόσωπο, έχει μεγάλο ρόλο. Ο Κάρολος είναι αγαπητός σε διάφορες χώρες,
και στη Βρετανία ανέβηκε και η δημοφιλία του λόγω της ασθένειας.
Ναι. Μετά την στέψη ειδικά υπήρξε μια έτσι άνοδος. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Κάρολος είχε αρκετά χαμηλό προφίλ σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας.
Αλήθεια δηλαδή, είναι αυτό.
Περιμένοντας τη σειρά του ουσιαστικά, είχε κρατήσει ένα αρκετά χαμηλό προφίλ όσον αφορά τη δημόσια ζωή.
Ναι, βέβαια πιο παλιά υπήρχε το θέμα με την Νταϊάννα, έτσι, ότι έφευγε τα βράδια να δει κρυφά την Καμίλα. Εντάξει, μιλάω για 20 χρόνια και πριν.
Το παλάτι το χειρίστηκε πάρα πολύ
άριστα.
Άριστα, ειδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και προσπάθησε ουσιαστικά να επανακτήσει, ας πούμε, κάποια από την δημοφιλία. Την έγκλη, που λέτε. Αλλά ναι, όσον αφορά το θέμα της κοινοπολιτείας, για να επιστρέψω στην αρχική σας ερώτηση, θεωρώ ότι είναι άλλο ένα σημαντικό κομμάτι. Κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να το ηγηθεί κάποιος πρωθυπουργός σαν πόστο, αλλά θεωρώ ότι, γιατί έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα λίγο η κοινοπολιτεία. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι μέσω της κοινοπολιτείας ο Κάρολος στην ουσία είναι και αρχηγός κράτους των περισσότερων μελών.
Συμβολίζει την Βρετανική Αυτοκρατορία, το Imperium, η κοινοπολιτεία ή το πάλε ποτέ, εν πάση περιπτώσει, Imperium.
Ναι, το οποίο έχει επανέλθει σαν όρος και φιλοσοφία. με την έννοια του Global Britain, της παγκόσμιας Βρετανίας, mm-hmm. που είναι πολύ μεγάλο σλόγγαν των συντηρητικών mm-hmm. μετά τον Brexit, ότι η Βρετανία απελευθερώθηκε από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να επιχειρήσει τη δική της παγκόσμια στρατηγική, ας το πούμε. Βέβαια δεν έχει πετύχει πάρα πολλά στο σημείο, αν με επιτρέπετε να το σχολιάσω.
Ναι, φυσικά.
Και φυσικά μιλάμε ότι τα κράτη τα οποία απαρτίζουν την κοινοπολιτεία είναι και μικρά, τα περισσότερα δηλαδή, μικρά όσον αφορά την εμπορική τους αξία ή την οικονομική τους αξία. Τώρα, κλασικές δυνάμεις όπως είναι ο Καναδάς ή όπως είναι η Αυστραλία ή η Νότιος Αφρική είναι ως συναγωνισμό, αλλά τα υπόλοιπα κράτη δεν είναι απαραίτητα μεγάλα για να προσθέσουν, για να φέρουν ένα αντίβαρο οικονομικό στην απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κάθε λίγο μετράει, που λένε. Δηλαδή, για την συγκεκριμένη στρατηγική της παγκόσμιας Βρετανίας, αυτό μετράει.
Ναι, και έχετε...
στα οπτικά, έτσι, στο οπτικό του θέματος.
Έχετε δίκιο και δεν είναι λίγα. Μπορεί να είναι μικρά τα κράτη, όχι όλα βέβαια, αλλά είναι 56 ανεξάρτητα κράτη.
Ακριβώς.
Εν συνόλο 203, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του αθλητικού κόσμου σε αυτή την περίπτωση, διότι είναι οι περίφημοι αγώνες της κοινοπολιτείας, οι οποίοι την χάνουν καλής δημοσιότητας εδώ στην Βρετανία και δίνουν και μια, ας το πούμε, πατριωτική τάση
ναι.
Σε όλο αυτό το αφήγημα.
Συνεπώς, εκτιμάτε, κύριε Ξαδάκτυλο, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιας μορφής, έστω ήπιας, συνταγματικής ή πολιτικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι.
Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μιλάμε στο επίπεδο κρίσης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια
συνταγματική
αναταραχή αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ γιατί δεν γνωρίζουμε
την ασθένεια του Καρόλου.
Την ασθένεια και το ακριβώς...
Και το προσδόκιμο επιβίωσης επίσης, αφού είναι καρκίνος.
Βέβαια, οι ανακοινώσεις που έρχονται από τα επίσημα χείλη είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο διαγνώστηκε νωρίς.
Ναι. Και αντιμετωπίζεται.
Μπορεί να είναι αντιμετωπίσει.
Μακάρι.
Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι ότι πάνω που αρχίζει να στείνει το δικό του αφήγημα ως μονάρχης στη Βρετανία, διότι πλέον χρονικά είμαστε σε αυτό το σημείο, και πάνω που ξεκινάει διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, αυτό στην ουσία ανακόπτει τις δράσεις που είχε το παλάτι σε πολιτικό επίπεδο, όσο το επιτρέπει φυσικά το Σύνταγμα, οι συνταγματικές μάλλον... συνθήκες της Αγγλίας, γιατί γραπτό σύνταγμα δεν υπάρχει.
Ναι, σίγουρα πάντως, κύριε Ξαδάκτυλε, η μοναρχία μετά το θάνατο της Ελισάβετ, ένα είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι όπως το παρελθόν αφενός. Αφετέρου, ο Κάρολος έχει δώσει μια πιο ενδιαφέρουσα δημόσια εικόνα, με την έννοια ότι ανακοίνωσε την ασθένειά του. Παλιότερα, βεβαίως, σίγουρα η Ελισάβετ είχε προβλήματα υγείας, αλλά δεν μαθαίναμε τίποτα, γιατί κρατιόταν ως επτασφράγη στο μυστικό. Ο Κάρολος έκανε ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, έχει καταργήσει πολλούς τύπους που υπήρχαν στο πρωτόκολλο το βασιλικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι ένας μονάρχης κοντά στο λαό του. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζω και από όσο διαβάζω στο Βρετανικό τύπο.
Ναι, αυτό που λέτε ισχύει. Και γενικότερα και πριν την ανάδοση στο θρόνο, δεν ήταν ο τυπικός πρίγκιπας, όσον αφορά το πρωτόκολλο που λέτε. Έσπασε και πάρα πολλά από τα γενικότερα βασιλικά πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Mm. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το άνοιγμα είναι κάτι που ίσως... Του δίνει και ένα βαθμό δημοφιλίας, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κάρολος είναι τώρα 75-76 χρονών. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την δημόσια διπλωματία, για να ξέρει...
Και
να
γνωριμίες ανά τον πλανήτη επίσης.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και φυσικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρομερά μορφωμένος. Μιλάει ξένες γλώσσες, δηλαδή σε εμφάνιση του στο γερμανικό κοινοβούλιο έχει μιλήσει στα γερμανικά, δηλαδή έχει το βάρος, την ειδική βαρύτητα το ειδικό βάρος στο να σταθεί ως αρχηγός κράτους και να δώσει μια άλλη εικόνα στο βαθμό της, στον θεσμό της μοναρχίας.
Φαντάζομαι τώρα, κύριε Ξαδάκτυλε, όταν και αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή ποια ακριβώς είναι η πορεία της υγείας του και ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά του, θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Σε κάθε περίπτωση παραμένει λαοφιλής και προς το παρόν τον καλύπτει ο Ουίλιαμ στα καθήκοντά του, τα οποία προς το παρόν δεν μπορεί να...
Ναι, και το εκλεγμένο πολιτικό προσωπικό της χώρας φυσικά. Ναι. Το οποίο φυσικά φέτος είναι και χρονιά εκλογών, οπότε μπορεί να περιμένουμε και διάφορες αλλαγές όσον αφορά την κατεύθυνση ορισμένων πολιτικών.
Μια και λέτε για εκλογές, πάντως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στους εργατικούς 20 μονάδες και παραπάνω από τους Τόρις, που έχουν πλέον εσωτερικές ανταρσίες πάρα πολλές στο τελευταίο διάστημα.
Ναι, και είναι μάλιστα και παγιωμένη η διαφορά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη. Το θέμα είναι κατά πόσο οι συντηρητικοί μπορούν να μαζέψουν, ας το πούμε, την φθορά τους, ώστε να μην είναι μια αποτυχία.
Τους αντάρτες, έχουν πολλούς αντάρτες.
Πάρα πολλούς και μάλιστα τους βρίσκει μπροστά του σε κάθε νομοσχέδιο ο Σούνακ, και ειδικά στο κομμάτι με την μεταναστευτική πολιτική.
Με όλη αυτή την ιστορία με τις απελάσεις στη Ρουάντα, ακριβώς, έχετε δίκιο. Εντάξει, ήταν και αυτό ακραίο τώρα, δηλαδή, να τους απελάσεις πού, δηλαδή, σιγά να τους απελάσουν και στο
Νότιο Αφρική. Ναι, ήταν λίγο παράδοξο και μάλιστα και το ανώτατο δικαστήριο είχε καταφανθεί, ας πούμε, για την απόφαση και για το νομοσχέδιο αυτό, οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο πήγε πολύ καλά.
Ναι, όχι, δεν πήγε καθόλου καλά, έχετε δίκιο. Και είχε και πρωτοσέλιδα στο. Επειδή εγώ διαβάζω κάθε μέρα το Διεθνή Τύπο, Guardian, Times, Observer. Ήταν καθημερινό ζήτημα αυτό, οι αντάρτες των Τόρις.
Και ακόμα και φιλικά προσκύμενες εφημερίδες προς την κυβέρνηση, όπως είναι η Telegraph, έχει σχολιάσει το χειρισμό του Σούνακ το συγκεκριμένο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά όσον αφορά και την περιβαλλοντική πολιτική, δηλαδή για την κλιματική αλλαγή, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σαν πεδίο έρευνας, στο επίπεδο, γιατί πραγματικά το συντηρητικό κόμμα έχει ένα μεγάλο φάσμα ιδεών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, από αρνητές μέχρι ανθρώπους οι οποίοι το βλέπουν σαν οικονομικό ζήτημα παρά σαν ένα
οικολογικό
που επηρεάζει τη Βρετανία όπως επηρεάζει όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Κύριε Ξαδάκτυλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφωτιστική για τα τεκτενόμενα στην Βρετανία. Να ευχηθώ ένα πολύ ωραίο βράδυ στην Μεγάλη Βρετανία, που είστε στο Σάρι, μένετε και όλα.
Ναι, έξω από το Λονδίνο.
Υπέροχα, υπέροχη περιοχή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήταν κύριες... Βεβαίως. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Στοφάνης Ξαδάκτυλος, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρι, με τον οποίο συζητήσαμε αν υπάρχει κάποιου είδους συνταγματική πολιτική κρίση στη Βρετανία λόγω της ασθένειας του Καρόλου. Προς το παρόν υπάρχουν αναταραχές, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με την βασιλεία, με τον θεσμό και το ποιος θα την αντιπροσωπεύσει τους προσεχείς τουλάχιστον μήνες. Right now, I said, hey, 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 waiting for hours and yet you have no time. You're gonna lay me out of my mind, and I said, hey. Said, hey, 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 Λοιπόν, ως γνωστόν είχαμε μια μεγάλη επιτυχία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς πρόεδρος εξελέγει ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος, είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ο κύριος Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στη διαμόρφωση μιας συνθήκης για τη τεχνητή νοημοσύνη και τη δημιουργία μεγαλύτερης ορατότητας εντός εισαγωγικών για το έργο και τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δύο προτεραιότητες που έθεσε ο κύριος Ρουσόπουλος είναι να διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους που μπορούν να υπάρξουν για τη δημοκρατία εάν αυτή είναι αλόγιστη, έχει αλόγιστη ανάπτυξη, ενώ η δεύτερη προτεραιότητα του κύριου Ρουσόπουλου είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ορατότητα για το τι πραγματικά είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του γιατί μία εβδομάδα μετά την εκλογή του, από εκεί που η Ελλάδα ήταν στην 43η θέση από άποψη ενδιαφέροντος των πολιτών προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, έφτασε στην 3η θέση. Πάμε και στο λεμόνι, την είδη στην οποία σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θα διαβάσουμε. Πραγματικά διαρωτώ με ποιος είναι ο συλλέκτης που αγόρασε αυτό το λεμόνι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Πρόκειται για τον οίκο δημοπρασιών Brattle's Auctioneers and Valuers με έδρα το Newport της Αγγλίας, το οποίο έβγαλε σε δημοπρασία ένα λεμόνι 285 ετών. Και μάλιστα, ενώ η αρχική του τιμή ήταν 40 με 60 λίρες, έγινε χαμός στη δημοπρασία για το ποιος θα το πάρει και τελικά πουλήθηκε σε άγνωστο συλλέκτη 1.800 δολάρια. Ο οίκος δημοπρασιών βρήκε αρχικά το φρούτο που χρονολογείται από το 1739, κρυμμένο σε ένα ντουλάπι του 19ου αιώνα. Οι πολιτές του, καθώς ξεχώριζαν τα υπάρχοντα του θείου τους, το βρήκαν και σκέφτηκαν ότι ίσως να είναι πολύτιμο. Έτσι το πήγαν για εκτίμηση στον οίκο δημοπρασιών. Και όπως ανέφερε ο οίκος, το μοναδικό εσπεριδοειδές έχει βαθύ καφέ χρώμα, αλλά είναι εντυπωσιακά άφικτο και αποτελεί δώρο που μεταφέρθηκε στην Αγγλία από την Ινδία, από ένα ναυτικό προς την αγαπημένη του. Όσο για την ντουλάπα που βρέθηκε το λιμόνι, αυτή πουλήθηκε μόλις για 40 δολάρια. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σπυρόαιρα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού με την ενημέρωση σε ελάχιστα λεπτά με το σύντομο δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και μείνετε συντονισμένοι καθώς μετά ακολουθεί η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού «Ελθέτω η Βασιλεία». Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Something moved, lightning-eyed and cloven-hooved, the great god Pan is alive. He moves amid the modern world in disguise. It's possible to look into his immortal eyes. Like a man you'd meet any place, until you recognize that ancient face. The great god Pan is alive. At sea on a ship in a thunderstorm, on the very night that Christ was born, a sailor heard from overhead mighty voice cried, Pan is dead. So follow Christ as best you can. Pan is dead. Long live Pan from the olden days. And up to all the years. From Arcadia to the stone fields of Inisheer. Just a minute.
where I've been.